Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Уважаеми слушатели, знаете ли колко гласа трябва да събере една партия, за да участва в избори в България? Не бях много сигурен, затова проверих в интернет. Оказа се, че е необходимо поне 7000 гласа. Разбира се, ако почне да се спори по този въпрос, някой може да предложи друга цифра, по-малка или по-голяма. И интересно, вероятно, всеки ще устоява мнението си и ще се смята прав в своите си очи. Всяка партия си има ръководство и лидер. Всеки обещава. Понякога и очевидно странни, дори и явно неизпълними неща, но всички ние хората понякога се доверяваме къде от наивност, къде от незнание, къде от това, че даденият лидер е харизматична личност. Мислите ли обаче, че даденият лидер може да бъде една универсална личност, която да има капацитета да помага на всеки, по всяко време, по най-добрия начин? Е, хайде да не фантазираме повече. Все пак това не е увод на някакъв фантастичен роман, а радиопрограма на Световното адвентно радио. Интересно, Исус като наш спасител, приятел, помощник, наставник, утешител, а защо не като лидер, ни отправя едно послание. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Исая 45 глава, 22 стих.
Да сте чули подобно изявление от политик, философ или учен? Има така наречените гурута, които понякога приписват на себе си божествени качества, но съдбата на повечето от тях не е завидна. Един от тях е Дейвид Кореш, по-младите вероятно не го помнят. Ето и нещо за него, за какъв се смяташе, как действаше и как завърши живота си.
Дейвид Кореш е американски духовник и лидер, глава на сектата Клонка Давидова, основана в САЩ през 20 век от българския емигрант Виктор Хутев. Дейвид Кореш загива през 1993 година на 51-я ден от обсадата на планината Кармел, заедно с още над 70 члена на общността, включително 21 деца, от избухналия пожар в сградата на ранчото.
Сведенията за неговия живот са твърде противоречиви предвид станалия пред очите на целия свят по телевизията инцидент в Уейко. Близки до него го описват като ексцентрик, но нормален. Докато официалните американски източници го представят в изцяло негативна светлина, като дете на алкохолици, лишено от родителски грижи и любов. Единственото сигурно е, че Дейвид е имал задълбочени познания върху Библията.
През 1981 година той се установява в Уейко, Тексас, и става член на религиозната група Клонка Давидова. Според някой се обявил и за Божий син. Кореш умира от раните си, получени при стрелбата от агенти на ФБР, по обсъдените в Анчето Уейко, наречено Планината Кармел през 1993 година. Темата за смъртта на религиозните сектанти от клонка Давидова и за предизвикалата и атака на правителствените сили с последвалото изпепеляване на целия имот от избухналия пожар продължава да вълнува американското и световно обществено мнение и често е предмет на ожесточени спорове и взаимни обвинения между правителствената пропаганда и роднините на загиналите.
Вероятно ще се намерят хора, които в прав текст ще обвинят Бог. Вероятно ще му кажат: Господи, ти си виновен, защо допусна тази трагедия? Обвиненията могат да имат различен оттенък, но смисълът е същия.
Нека да направим едно малко отклонение да прочетем в Евангелието на Матей 18 глава 20 стих. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Въпросът, който аз лично си задавам, е дали тази религиозна група се е събирала в Исусово име или са се подчинявали много стриктно на своя гуру, който май според сведенията, които имаме, не е постъпвал много по-християнски. Налагали волята си, изисквали пълно подчинение, спали с непълнолетни момичета, нещо като задължителен ритуал, организирали стрелба срещу официалните власти. Защо всички останали или почти всички сляпо са му се подчинявали? Ако събранието беше в Исусово име, невярвам да беше се стигнало до тази трагедия.
Задавали ли сте си въпроса какво е характерно за групичката от двама или трима? Защо Исус обръща специално внимание на нея? Има ли тя някакво особено значение? Е, вярно, в такава малка групичка няма как да изберем няколко старейшини, ръководители на отдели, дякони, но те имат един важен елемент, може би основния. Ако, разбира се, са се събрали в Исусовото име. Гаранция за Божието присъствие чрез Светия Дух. Когато човек разглежда писанието, става ясно, че малките групи са и жизнено важна част от християнството от самото му зараждане. Исус дава началото на християнската църква с малка група от 12 души. Нещо повече, той излива духа си на тази малка група. Ако трябва да бъдем точни, Исус прекарва по-голямата част от времето си именно с тях, тези 12-те, отколкото с множествата. Но какъв е резултатът? Тази малка група променя света. Има един интересен момент от историята на ранната църква.
Точно след Петдесетница църквата започнала да се събира в различни домове. Един дом по това време може да събере най-много до 30 души, така че много църкви били фактически малки домашни църкви. Интересен факт е и този, че те не са пренебрегвали събиранията в храма. Но нека дословно да прочетем, за да се уверим какво точно се е случвало. В книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 41 и 42 стих в началото да прочетем. И така тези, които приеха по учението му, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. Също така и 46 стих, да видим какво казва. И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се храняха с радост и чистосърдечие.
И така, приятели, ранната християнска църква е много ангажирана с обществото. Събирайки се на малки групи, те практически се занимават с цялостния човек, умът и емоциите. Там хората могат да бъдат себе си, да бъдат открити и споделящи. Фактически малката група се явява като място да израстваш в Христос в атмосфера на любов и приемане.
Разбира се, в никакъв случай не трябва да отричаме необходимостта от прекрасните богослужения в големите църкви, където има по-голяма възможност за по-тържествени програми и срещи с повече хора. Тези два момента не трябва да се противопоставят, а е необходимо взаимно да се допълват. Когато един християнин е добронамерен, открит, позитивен, усмихнат, желаещ да общува, той ще намери начин да прави това и в малката група, и в голямата църква. Не всички живеят в големи градове и посещават големи църкви, нали? Тогава какво? Да подценяваме службите в малките групи или църкви и да ги определяме като по-малко качествени ли? На какво основание? След като Христос е обещал присъствието си дори при събрани двама или трима, какво остава да добавим? А ако трябва да бъдем честни, много от нас поделят, че чувстват голямо насърчение при посещение на по-малките църкви, където комуникацията е лице в лице, където всички се познават и няма случай почти някой да си тръгне, без да се обади на останалите, без да им каже 2-3 топли думички.
Скъпи слушатели, може би е интересно Да видим как са постъпвали и първите представители на младата адвентна църква, създадена някъде във втората половина на 19 век. Първите пионери осъзнават нуждата от функционирането на малки групи. Техните събирания не са само социални. Те намират начин и време за общуване, свидетелство и споделяне на християнския живот. Ранните адвентни социални събирания имат разнообразни части, но не винаги се ръководят по един и същи начин. Важните елементи, макар и не винаги да присъстват на всяко събиране, са свидетелство, молитва, отчетност и песен. Обикновено тези събирания не се свързват с изучаването на Библията. Всички усещат нуждата да имат среща, която да бъде изцяло посветена на взаимоотношенията. Ранните адвентисти участват в социално събиране събота сутрин на мястото на проповедта, събират се за съботно училище и след това имат социално събиране. Когато религиозната служителка и писателка Елън Уайт посещава Европа, тя открива, че Европейската църква започва своите богослужения без социални събирания, така че тя прекарва времето си в това да показва на европейците как по-добре да изграждат църквата си, като включват в организацията си и социалния момент.
Матей, 18 глава 20 стих, е единственото място в Новия Завет, където Господ обещава да бъде сред своите. Цитирам. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Той наистина е обещал, скъпи приятели, да бъде при всеки вярващ. Но това е нещо съвсем друго. Той иска да бъде в тяхната среда, така както Той го е казал в 22 псалом 22 стих. След събранието ще те хваля. Ето защо тук като предварително условие за Неговото присъствие се казва, че те са събрани в Неговото име. Той обещава на учениците си, че когато се събират в Неговото име, Той ще бъде между тях.
Ако така всъщност се събират вярващите, дори да са само двама или трима, ако тяхната среща е в името на Господ Исус, Той също обещава да е между тях. Какво благословено място и каква привилегия да бъдем гости на Бога.
Скъпи приятели, вие слушате предаването упражнение по вяра на радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата тогава, когато сме двама или трима. Скъпи приятели, всеки от нас е преживявал трудни моменти от своя живот. Моменти, в които явно се вижда Божията намеса. Когато подготвих тази програма, попаднах в интернет на един откъс от книгата Отец Арсений. Не можех да открия кой е автора. Видях само, че е руско издание. Бих желал да ви представя една малка част от този откъс, като изворите ги оставаме на вас. С ради ще ви представим част от материала.
Една зима в нашата барака докараха младеж на 23 години, студент, осъден на 20 години по член 58. Той все още не бе насъбрал много лагерен опит, защото след осъждането си беше попаднал в бутирки, направо в лагера с особен режим. Млад и зелен, не напълно осъзнаваш какво се е случило с него, младежът с пристигането си в лагера се сблъска с криминалните. Той беше облечен добре, дрехите му не бяха много износени и криминалните начело с Иван Кестенявия веднага им хвърлиха око. Седнаха да играят на карти за дрехите на момчето. Всички виждаха, че ще го съблекат, но никой не можеше да възрази. Дори Съзиков не се осмеляваше да наруши лагерната традиция. Такъв е законът, щом залогът е сложен, мълчиш и не се намесваш. Намесиш ли се, ще ти теглят ножа.
Затворниците, които бяха прикарали много време по лагерите, знаеха, че ако се разиграва нещо твое, съпротивата е равна на смърт. Иван Кестенявия спечели всички дрехи на момчето, отиде при него и му каза: «Сваляй, приятел, че парцалките!» И се започна. Момчето, Алексей се казваше, отначало нищо не разбра, мислеше си, подиграват се и не си даваше дрехите. Иван Кестенявия реши да представи комедия пред бараката, започна ласкаво да го уговаря с иронична усмивка, след това и да го бие. Алексей се съпротивляваше, но всички вече знаеха, че той ще бъде прибит почти до смърт, може би дори убит. С една дума, концертът ще бъде голям.
Отец Арсений мълчаливо сложи дървата пред печката, спокойно се приближи до мястото на боя и пред очите на изумената барака хвана Кестенявия за ръката. Кестенявия погледна удивено и нададе радостен писък. Попът беше нарушил традицията, беше се намесил в сбиването. Да, затова можеше спокойно да му види сметката. Кестенявия ненавиждаше отец Арсений, но не го закачаше, боеше се от бараката. Ето, че законният случай само се навираше в ръцете. Кестенявия престана да бие Алешка и процеди. О, попе, свършено е с вас, и с студента, и с тебе.
Но какво стана? Никой не можа да разбере как винаги тихият, ласкав и слаб отец Арсений се изправи изведнъж, пристъпи към Кестенявия и го удари по ръката, при това с такава сила, че ножът падна от нея, след което отблъсна Кестенявия от Алексей. Кестенявия се олюля, падна и се удари лицето в ръба на нара и тогава някой се разсмяха, а отец Арсений си приближи до Алексей и му каза: «Иди, Алеша, измий се, вече никой няма да ти докосне». И, сякаш нищо не се е случило, отиде да подрежда дървата. Всички онемяха. Кестенявия стана. Криминалните мълчаха, разбираха, че Кестенявия се е опозорил пред цялата барака.
Тези типове оцениха постъпката на отец Арсений по-своему. Те видяха в него смел и най-вече необикновен човек. Той не беше се оплашил от Кестенявия с ножа в ръка, от когото се страхуваха абсолютно всички. Ценяха смелостта и дори по някакъв свой начин обичаха свещеника. Познаваха отдавна добротата и необикновеността на отец Арсений. Кестенявия отиде при своя нар, нещо си шепна с момчетата, но чувстваше, че няма да го подкрепят, щом не го подкрепиха веднага.
Нощта мина. Сутринта отидаха на работа, отец Арсений се взе с работата по бараката. Палене на печките, подреждане, търкане. Вечерта затворниците се прибраха от работа и изведнъж, тъкмо преди затварянето на бараката, вътре се втура началникът по режима, заедно с няколко надзиратели. «Строй се в редица!» – закрещя той. Всички наскачаха, застанаха в редица. Началникът тръгна по редицата и като стигна до отец Арсений, започна да го бие, надзирателите измъкнаха Алексей от строя. За нарушение на лагерния режим, за сбиване, две денонощия в студения карцер номер 1, без ядене и вода, за попа с номер 18376 и за номер R281, викна началникът. Кестенявият беше донесъл и изпял всичко, а това сред криминалните се смяташе за най-долна и позорна постъпка.
Карцер номер 1 беше малка постройка до входа на лагера. В нея имаше няколко единични килии и една двойна килия с тесен нар, по-точно дъска широка 40 см. Под стените нарът бяха покрити целите с ламарина. Самата килия беше широка не повече от 75 см и дълга 2 метра. Навън беше минус 30 градуса, духаше вятър, трудно се дишаше. Щом излезеш на улицата, веднага замръзваш. Разбраха затворниците от бараката. Това е сигурна смърт. В карцера ще замръзнат след 2 часа. Няма как да не замръзнат. При такъв студ в този карцер не пращаха. Случвало се беше при минус 5-6 градуса да изпратят някого за едно денонощие. Живи оставаха само тези, които всичките 24 часа скачаха на едно място. Престанеш ли да се движиш, замръзваш, а сега е минус 30. Отец Арсений е старец. Льошка е прибит и двамата са изтощени.
Заведоха отец Арсений и Алексей в карцера, бутнаха ги вътре. И двамата паднаха и се удариха в нещо. Останаха на тъмно. Отец Арсений се изправи и промълви. Ето, че Господ ни събра, да живеем заедно. Студено е, Льоша, много студено, но около е само желязо. Отец Арсений мълчеше. Алексей се опита да скочи на едно място, но това не помагаше. Съпротивата срещу студа беше безмислена. Смъртта трябваше да настъпи след 2-3 часа, нали затова ги бяха изпратили тук. Защо мълчите? Защо мълчите, отец Арсений? Почти крещеше Алексей и сякаш просъница някъде отдалече прозвуча отговорът. Моля се на Бога, Алексей. За каква молитва приказвате, когато замръзваме? Продума Алексей и замълча. Алеша, двамата с тебе сме сами. Две денонощия никой няма да дойде. Ще се молим. За първи път, откакто съм в лагера, Господ ми даря да се моля на висок глас. Ще се молим пък, каквото Бог даде.
Студът постепенно побеждаваше Алексей, но той ясно разбираше, че отец Арсений поудява. Застанал в ивицата млечно бяла лунна светлина, той се кръстеше и полугласно шепнеше нещо. Алексей започна да се вслушва в думите на молитвата. Отначало смисълът им достигаше до него, като през мъгла имаше нещо непонятно в тях, но колкото повече го завладяваше студът, толкова по-ясно той осъзнаваше значението на думите и фразите. Молитвата обгръщаше душата със спокойствие и отдалечаваше вледеняващия сърцето страх. Господи Боже наш Исусе Христе, Ти си казал с пречистите си уста, когато двама или трима на земята се съгласят да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Небесен Отец, защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм посред тях и аз. И Алексей повтаряше, ще им бъде дадено от Моя Небесен Отец, защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм посред тях и аз.
Думите на молитвите, които отец Арсений изричаше, сега бяха разбираеми, близки, родни. Те проникваха в душата. Тревогите, страданията, опасенията отстъпиха. Остана желанието да се слее с тези думи, да постигне смисъла им и да ги запомни за цял живот. Молитвата изпълни цялото същество на Алексей. Той се изправи, застана до отец Арсений и започна да се моли. Беше топло, дишаше се леко, на душата му беше радостно. Алексей повтаряше всяка дума на отец Арсений и не просто повтаряше, а се молеше заедно с него.
Някой удреше по резето, замръзналата ключалка скръцна, чуха се гласове. Алексей отвори очи. Отец Арсений още се молеше. Двамата в светли одежди ги благословиха и бавно излязаха. Ослепителната светлина постепенно изчезваше и накрая карцерът стана тъмен и както преди студен и мрачен. «Ставайте, Алексей, дойдоха», каза отец Арсений. Алексей стана. Бяха дошли началникът на лагера, главният лекар, началникът по режима и началникът на специалния отдел Абросимов. Зад вратата някой от лагерната администрация каза: «Това е недопустимо, може да съобщят в Москва. Кой знае как биха погледнали на това, замръзнали трупове. Не звучи добре».
В карцера стояха старец с ватенка и младеж в изпокъсани дрехи с отоци и синини по лицето. Лицата на двамата бяха спокойни, дрехите им бяха покрити с дебел слой скреж. «Живи ли сте?» – удивено попита началникът на лагера. «Как преживяхте цели две денонощия?» «Живи сме, гражданин началник на лагера», – отговори отец Арсений. Присъстващите учудено се спогледаха. «Обискирай ги», подхвърли началникът на лагера. «Излизайте», викна един от надзирателите.
Отец Арсений и Алексей излязоха от карцера. Надзирателите си свалиха ръкавиците и започнаха да ги обискират. Лекарят също свали едната си ръкавица, пъхна ръката си под дрехите на отец Арсений и Алексей и каза замислено, без да се обръща към никого. Чудна работа, как са могли да оживеят, наистина са топли. Лекарят влезе в килията внимателно я огледа и попита. С какво се топлихте? Отец Арсений отговори. С вяра в Бога и с молитва.
Фанатици! Бързо обратно в бараката! Раздразнено каза някой от началството. На тръгване Алексей чу, че започна спор. Последната фраза достигна до ушите му беше. Поразително! Необикновен случай при такъв студ човек може да остане жив не повече от 4 часа. Това е поразително, невероятно, като си има предвид 30 градусовия студ. Имали сте късмет, другаро началник на лагеря по режима? Можеше да възникнат големи неприятности. Бараката посрещна отец Арсений и Алексей, като възкръснали от мъртвите, и всички все ги питаха, как се спасихте, на което и двамата отговаряха, Бог ни спаси.
Скъпи приятели, каквото и да ни се случва, нека не се отчаиваме, а винаги да живеем с надеждата за един, който е обещал винаги да бъде с нас.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота. По същото време и същата честота. До чуване!